Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Шульц. У ці дні у Львові тривали грандіозні акції українсько-польського примирення. Окрім президентів, велику роль відіграє у цих подіях церква, як греко-католицька українська церква, так і римо-католицька, представники польської церкви. Ми прагнемо виконати заповіт папи миру Івана Павла II, звершуючи акт взаємного пробачення в ім'я справедливості і добра наших народів, польського і українського. Це слова із послання греко-католицьких єпископів та польських католицьких владик, яке оприлюднене під час богослужіння у Варшаві. Акт примирення польського та українського народів, Євхаристійний собор, відбувся у Польщі і цими днями проходив у Львові. У спільному посланні з нагоди акту взаємного прощення і поєднання мовиться. Представники двох братніх народів, польського і українського, зустрічаються, щоб разом довершити святу справу примирення. Піднесімося понад політичні погляди та історичні обставини, понад наші церковні обряди, навіть понад нашу національну належність українську і польську. Пам'ятаємо насамперед, що ми діти Божі. Звернімося до Отця нашого з благанням. Прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. А щоб молитва наша була цілком щирою, скажімо один одному слова. Вибачаємо і просимо пробачити. Ці слова вибачення звучать у Львові під час спільних молитов Євхаристійного собору. Докладніше розповідає про це зі Львова Галина Терещук.
Так співпало, що головна церковна подія відбувається у дні з 24 до 26 червня, коли у Львові президенти України та Польщі, глави УГКЦ та Римо-католицької церкви в Україні, урочисто відкрили та освятили меморіали українським і польським воїнам, які загинули у братовбивчій війні у 1918-1919 роках. Дві важливі події собору, Євхаристійний конгрес, під час якого звучали численні наукові доповіді, тривали дискусії та відбулася духовно-мистецька академія, присвячена пам'яті Олександра Барвінського, співавтора українсько-польського порозуміння 1890 року, і урочиста архієрейська літургія за участю понад 200 тисяч мирян з різних міст України, а також Росії і Польщі. Акт примирення між українцями та поляками відбуватиметься саме під час божественної літургії. Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Бо між Польщею і Україною, між поляками і українцями, як знаємо всі, не дуже завжди все добре йшло. І обидві сторони грішили, обидві сторони провинювалися один проти одного. Так що для нас закінчити той період, а розпочати новий період якоїсь такої конкретної співпраці, порозуміння, примирення, щоб ми не виростали з ненависті один до одного, а радше приймали один одного і старалися йти вперед. Для нас це є надзвичайно важливий момент.
Перериваючи на якусь хвилину репортаж зі Львова, коротка інформація про інші відзначення жертв нацизму в Україні. Київська міська державна адміністрація встановила пам'ятник жертвам нацизму біля Бабиного Яру на перетині вулиць Дорогожицького і Оранжерейна. Пам'ятник виконаний на Київському виробничо-творчому комбінаті «Художник». Скульптори Павло Босвін і Тетяна Давидова, архітектор Андрій Мороз. Пам'ятник виконано з габро, чорний граніт, у вигляді плити висотою 4 метри, шириною понад 3 метри, установлено на гранітній основі. Плита символізує стіну пам'яті, на одному її боці напис «Пам'ять заради майбутнього» з апострофом у вигляді латинської букви «У», українці і штампом «Ост», «Остарбайтери». На плиті зображено концтабір, скульптура дівчини з полірованої бронзи поруч із плитою символізує майбутнє. На звороті плити вибито зображення Києва в обрисі куполів Софійського собору і Андріївського узвозу, а також слова «Світові зневіченому нацизмом». Вага пам'ятника – 10 тонн. Конкурс на проєкт пам'ятнику проводився ще у минулому році. Під час Великої вітчизняної війни у Києві загинуло близько 200 тисяч жителів міста і 100 тисяч було вивезено з міста. У Бабиному Яру було розстріляно понад 100 тисяч киян і військовополонених різних національностей і віросповідань. І тепер Галина Терещук завершує тему українсько-польського примирення у Львові.
Польсько-українське примирення не може завершитися лише деклараціями. Насамперед, необхідні конкретні дії з боку Української греко-католицької церкви і Римо-католицької, вважає глава Римо-католиків в Україні кардинал Мар'ян Яворський. Архієпископ Львова латинського обряду каже, що досі не розв'язані й болючі проблеми між обома спільнотами в Україні. Зокрема, тривають конфлікти довкола майнових питань. Також архієпископ звертає увагу, що не можна закидати Римо-католицькі церкви в Україні, що вона є польською. Кардинал зазначає, що Римо-католицька церква виступає за примирення, однак не можна ігнорувати факт, що в Україні існує багатовікова латинська митрополія, яка з огляду на національний склад дуже змінилася. Більшість вірних походить зі змішаних шлюбів – римсько-католицьких, греко-католицьких чи православних. Тому нині духовенство відправляє богослужіння різними мовами – польською, українською, російською. Відродження Української греко-католицької церкви всупереч Російській православній церкві, встановлення структур Римсько-католицької церкви в Україні є справою папи поляка. Про це напередодні днів молитви за примирення сусідніх народів наголосив кардинал Мар'ян Яворський. Архієрейське богослужіння під час першого Євхаристійного собору відбуватиметься на площі, де у 2001 році відбувалася зустріч Святішого Отця із молоддю. Із предстоятелем УГКЦ служитимуть понад 500 владик та священників, а після літургії відбудеться акт примирення українського та польського народів. Голова оргкомітету першого Євхаристійного собору, отець УГКЦ Михайло Демит, зазначає.
Суть події є така, щоб ті, що собі чують християни, роздумали над тим, чи вони мають якийсь стосунок до Євхаристії, чи не мають. Бо, так би сказати, якщо ми є свідками різних молитовних зустрічей наших вірних, то ми бачимо, що якась частина вірних не має стосунку до Євхаристії.
Вселенські архієреї Бенедикт 14 та Пій 12 у своїх працях підкреслювали, щоб євхаристійний хліб, який освячений під час самої літургії, був уділений тим, які брали участь у літургії. Святе причастя приймається, коли на душі немає важкого гріха, у стані Божої ласки. Перед причастям потрібно каятися, щоб дістати прощення. Власне, організатори першого Євхаристійного собору, в рамках якого відбуватиметься акт примирення сусідніх народів, вірять, що у душах багатьох українців та поляків, які у минулому столітті завдали один одному чимало болю, в час молитви і причастя запанує злагода, мир і порозуміння, що дасть поштовх до побудови міцних стосунків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вже потрохи забувається напруга тієї знаменитої червневої ночі, коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Поблякли імена деяких героїв Конституційної ночі, і лише гурмани від політики пригадують смачні деталі того, що відбулося під парламентським куполом 9 вже років тому. Історики сухо переповідають у своїх підручниках про боротьбу за повноваження між президентом та Радою і про досягнутий компроміс. А між тим, тоді йшлося не лише про розділення гілок влади, про Кучму і Мороза, а й про самі буттєві основи, про трансцендентне, про Бога і землю його. Принаймні, до такого схиляється в оцінці цих подій наш київський колега Віктор Єленський.
Насправді, одна з найбільш палких дискусій під час обговорення тексту основного закону розгорнулася навколо згадки або не згадки Бога у преамбулі Конституції. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями. Це положення спочатку отримало лише 227 голосів. При тому, що конституційні встановлення повинні ухвалюватися конституційною більшістю Верховної Ради, тобто 300 голосів. чи то депутати злякалися відповідальності перед Богом, чи то у частини парламентарів дався в знаки богоборчий гарт, який не дозволяв навіть саме слово «Бог» писати з великої літери. Депутат Іван Попеску, який запропонував додати згадку про Бога до преамбули, заявив, що якщо комусь саме слово «Бог» не подобається, хай вносить пропозицію про вилучення цього слова. Він особисто цього робити не збирається. Але прикметно, охочих вносити таку пропозицію не знайшлося. Депутати виявилися доволі богобоязкими, і відтоді згадку про Бога вкарбовано в українську конституцію. Тоді ж основний закон закріпив право кожного в Україні сущого на свободу світогляду і віросповідання, проголосив відокремлення церкви від держави і школи від церкви, а також встановив, що жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. В українській конституції немає згадки про якусь церков, як, скажімо, у конституціях Італії, Іспанії, Грузії, Македонії, Вірменії чи Болгарії. Вона також не знає поділу церков на традиційні і нетрадиційні, визнані і невизнані. Зрештою, стаття про свободу світогляду і віросповідання в українській конституції досить пристойна і цілком відповідає європейським стандартам. З іншого боку, несправедливо було б твердити, нібито ця стаття не працює. Ні, релігійна свобода в Україні була реальністю навіть тоді, коли про багато інших свобод казати не випадало.
Офіційний Київ не буде втручатися у справи церкви, заявив під час відвідування Свято-Володимирського собору в Херсонесі голова Ради національної оборони і безпеки України Петро Порошенко. Я за єдину церкву, я сам ходжу до Православної церкви Московського патріархату і запевняю вас, що не допущу силового тиску у церковних питаннях в Україні. Я зустрічався із Путіним, із патріархом Алексієм, і ми про все домовилися. Держава у церковні питання втручатися не буде, сказав Порошенко в інтерв'ю у місцевій газеті. Крім того, голова Ради національної безпеки відкинув припущення, ніби контакти українського лідера Віктора Ющенка з Константинопольським патріархом Варфоломієм спрямовані на знищення Української православної церкви Московського патріархату. Багато з того, що говориться про Ющенка, є неправдою. І щодо контактів з Варфоломієм теж. Ніхто не хоче нагнітати міжрелігійні напруги в Україні. Я вам ще раз заявляю, що втручання держави у церковні справи не буде. Я це гарантую, сказав Петро Порошенко. І Віктор Єленський завершує тему конституційної ночі і свободи совісті.
І все ж таки, основний закон лише закладає підвалини, хай фундаментальні і принципові. Найголовніше часто криється у подробицях. Адже, скажімо, режим відокремлення церкви і держави запроваджено в конституціях країн з дуже відмінними моделями церковно-державних відносин, таких як Словенія, Японія, США, Росія, Білорусь і Польща. Конституції цих країн виходять з неоскарженого права людини вірити в те, що вона вважає гідним віри. Але різницю у реальному забезпеченні цього права між ними навряд чи хтось заперечуватиме. Правовий розвиток конституційного положення про свободу світогляду і віросповідання для України лишається завданням актуальним навіть через 9 років після ухвалення Конституції. Причому деякі складові цього положення явно вимагають тлумачення з боку Конституційного суду. Перш за все, це стосується відокремлення церкви від держави, а школи від церкви. В українській політичній практиці тут наявні дві протилежних тенденції. Ігнорувати режим відокремлення, наче його і немає у головному законі, або ж навпаки, витлумачувати відокремлення у радянському дусі гранично широко. У зв'язку з новими ініціативами української влади стосовно партнерських відносин з релігійними інституціями чи впровадження етики віри у загальноосвітні навчальні заклади, мабуть, Конституційному судові доведеться сказати своє слово. Треба втім, щоб його хтось попрохав це зробити. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
А зараз перенесемося в неблизьку Сербію та Чорногорію. У місто Нові Сад, центр Воєводни, де з давніх давен мешкають українці та русини. У цьому другому за величиною місті Сербії та Чорногорії є греко-католицька церква, яку відвідують одні й другі. Нещодавно у Новому Саді побував наш київський кореспондент Тарас Марусик. Він зустрівся тут з настоятелем цієї церкви отцем Романом Мизем. Послухайте його розмову з отцем.
Греко-католицька парафія заснована далекого 1780 року для обслуговування духовних потреб давніх українців, які називали себе русинами. Останні прибули туди в 1745 році. Теперішня мурована будівля храму Петра і Павла споруджена 1820 року. Майже 4 десятиліття настоятелем церкви є отець Роман Мись. Народився він в Україні, але 10-місячним разом з батьками у міжвоєнний період виїхав до Хорватії. Отець Роман жартує, що дуже тоді плакав, не хотів їхати з України, але батьки його не послухали. Говорить отець Роман Мись.
Я народився в місті Дрогобичі 1932 року. Мій батько священник, отець Богдан, вже 1933 року переїжджає до тодішньої Югославії, до єпархії Крижівської, яка мала свій осідок в Крижівцях в ту пору. Вона сьогодні так називається, але владика зараз живе в Загребі, це у Хорватії. І мій батько дістав парафію в Липовлянах. Одно село такого міського типу, як би там в Україні назвали, 100 кілометрів на схід від Загребу, попри головний залізничий шлях і автодорогу, яка злучує Загреб і Белград. Тут він був парохом, мій батько, і тут я виріс. Пішов до початкової школи, звідси пішов на навчання до Загребу, насамперед до гімназії, і так на богословський факультет. Я 1957-58 року скінчив. Одружився, був висвячений, і був, тому що мій батько захворів, був паралізований, не міг виконувати свої обов'язки. Я був його сотрудником 8 років. А тоді він помер, я став парохом тої парафії у Липовлянах і 68 року був переміщений до Нового Саду. Хочу тільки додати, що парафія в Липовлянах релативно мала, парафія маловірних мала, кілька соток, 300-400. Але добра частина тих людей то були з Лемківщини, лемки.
Це єдина оаза лемків, каже отець Роман, на території колишньої Югославії.
Це була одинока група лемків, яка дуже довго, ще й сьогодні, зберегла свої властивості, трошки своєї мови. Деякі ще говорять, співають лемківські пісні. Ну, одяг втратився з часом, але так якась свідомість залишилася. І тепер, коли після Другої світової війни, в найновіші часи, коли легше було виїжджати із країни в інші держави, деякі з них попробували віднайти свої оселі, звідки її дідусі або їх пращури прибули сюди і знайшли. То ми знаємо всі села, звідки вони приїхали, ми знаємо кожну родину, яка прибула сюди, як вона називалася, скільки членів мала, і все це опрацьовано в деяких моїх дослідчих працях, яких я навіть публікував окремими виданнями, книжечками або збірниками.
Лемки, про яких розповів отець Роман, прийшли з етнічних українських земель, з повіту Горлиця на території нинішньої Польщі. Вже 37 років отець Роман Мись мешкає і проповідує у Новій Саді. Я поцікавився в нього, скільки парафіян ходять до церкви Петра і Павла.
На жаль, мало, але парафія досить велика. Тут на основі державного перепису мешканців то є біля 3000 греко-католиків, з того 2500 русинів, які себе декларують русинами, і з 500 українців, які себе виявили українцями в переписі державному. Ці українці, вони не є тут народжені, або воно вже ті молодші є, але вони прибули після Другої світової війни на ці терени, на ці простори з Боснії. Вони насамперед з України, з Галичини, Сокальщини, Тернопільщини поселювалися в Боснії, де їм задурно давали ліси. А ми знаємо коли, на переламі з 1800 на 1900 рік. І вони собі ті ліси корчували. Вони там спочатку дуже бідували, але тому що були працьовиті люди, тому вони досить швидко стали на власні економічні ноги. І навіть були культурно і цивілізаційно вищі від місцевого населення. Так що ті люди, які перед ними там були на тих просторах, багато того навчилися від них. Вони, скажімо, принесли бараболі. Боснія не знала до того часу, що це бараболя. Вони різні страви варили, пекли, що місцеві люди не знали про них. Тому і ті страви дістали українську назву, як такі лишилися і сьогодні.
Наприклад,
пироги.
Українці принесли з собою і традицію облаштування житла. Всі хати були побілені зовні і всередині.
Перед тим місцеве населення жило дуже примітивно, скажімо, висів котел насеред кімнати, під ним вогнище відкрите, і біля тої ватри вони сиділи, і там навіть і спали, і все, ну, от прийшла Європа, можна сказати, українці принесли Європу. Так що вони навіть були дуже в пошані в місцевого населення, але і пошана, знаєте, викликала і заздрість, а заздрість викликає і конфлікти. Отже, після Другої світової війни, там від 1945 року, наші люди, тому що то бідний край, та земля не є така врожайна. Може, якби хтось знав добре господарити, значить, віднайти ті культури і той спосіб сільської господарки, яка би була відповідна тій землі, може би там тваринництво розвивати, або якесь щось інше, може би то було вдале. Але на той час вони себе там бачили як якийсь такий край, який не має перспективи, який не має майбутності, і вони переходили сюди до Бачки, де багато краще врожайна земля, чорнозем.
Бачка – один з трьох регіонів автономного краю Воєводини. Інші називаються Банат і Срем. Найбільше русинів в Бачці. І в цьому ж регіоні розташований 300-тисячний Новий Сад.
Отже, наші люди з Боснії, українці, галичани, приходили сюди до Бачки і створили кілька сильних групацій. Навіть деякі майже цілі оселі з Боснії перенеслися сюди. Так що їх більше там в Боснії нема. Скажімо, села Дуброва більше нема. Села Кам'яниця більше нема. Села Липиниця більше нема. Парафії знесені, парафії закриті. Ті всі люди перейшли сюди.
Люди пішли, але ж вони за собою не понесли хати. Куди хати зникли?
Деякі, кому ще вдалося продати, а сербам, мусульманам, хорватам.
Тобто ці села існують, але під іншими назвами?
Під тими самими називали, то більше не українські села. І не є то більше греко-католицькі парафії.
Настоятель греко-католицької церкви Петра і Павла в другому за величиною місті Сербії та Чорногорії Новій Саді, отець Роман Мийс, проводить служби Божі церковно-слов'янською мовою, а проповіді «Вільне слово священника» українською і русинською мовами. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Новий Сад, Київ.
Рівноправність чоловіків і жінок – це питання щоразу викликає гостру дискусію, коли громадянські права чоловіків та жінок проєктують на церковне життя. Зокрема, коли йдеться про можливість жінок бути чи не бути посвяченими у священницький сан. Тему досліджує наш колега у Києві Микола Закалюжний.
Питання рівності чоловіка і жінки на рівних виконувати священницькі обов'язки різними напрямки християнства трактується по-різному. Зокрема, у церкві і посольства Божого права жінки і чоловіка розглядають у контексті загальнолюдських прав, говорить єпископ церкви посольства Божого Анатолій Білоножко.
Це писання не визначає хтось зверху, хтось знизу, тільки якщо це сім'я. Тобто в сім'ї є границя, де чоловік, а де жінка. Що чоловік слідує за Господом, а жінка за чоловіком. У всьому останньому і жінки, і чоловіки можуть бути керівниками. Бог створив не чоловіка і не жінку, а Бог створив людину, в якій був і чоловік, і жінка. І Бог їх благословив, і чоловіка, і жінку. Тому жінка-пастор – це абсолютно нормальне, повинно бути явище. На жаль, декотрі цього не розуміють, а я скажу вам більше, це не розуміють в більшості чоловіки. Бо проблема у чоловіків, я ж чоловік, я ж знаю, що я кажу. Проблема у чоловіків – це гордість. І вони не можуть допустити, щоб жінка керувала чи була пастором. Але цей же чоловік дуже нормально керується жінкою на підприємстві.
Із сказаного слідує, що чоловіки, які перебувають під керівництвом жінок на підприємстві, не горді, а свою гордливість демонструють начебто священники. Втім, своє бачення щодо рівності жінки і чоловіка викладає керуючий Української автокефальної православної церкви архієпископ Харківський і Полтавський Ігор Ісиченко.
Я думаю, що від того, що жінки у Совєтському Союзі укладали асфальт, працювали на важких фізичних роботах, він не ставав більш демократичним. Якраз у церкві, де ставлення до жінки піднесено до рівня найвищого пієтету у особі Пресвятої Богородиці, яка шанується як найвище святих, намагання оберегти жінку від тієї праці, яка є працею послуги народу і Божому. Для судоцерковного розуміння священство єпископське служіння є радше важкою працею, несенням хреста, а не якимось вивищенням. Те, що священство було сприйнято як форма виділення з-поміж загалу, це тільки деформація церковної свідомості і не більше. Якраз мені здається, що відмова церкви від покликання жінок до важкого служіння несення хреста і є формою шанування жінки, а не навпаки не дискримінації. Ані у Старому Завіті, у п'ятикнижі Мойсеєвому, де розповідалося про священство старозавітнє, ми не знайдемо відомості про покликання жінки, ні серед апостолів хрестових не було жінок. І тому це створює біблійні основи для обмеження кола священнослужителів, власне, чоловіками. Це проблеми, які не дискутувалися в канонах і не потребували уточнення церковними канонами навіть.
Втім, для пастора Церкви Посольства Божого Софії Погорєлової є інше бачення своєї місії, яка, на її думку, продиктована звище.
Послання до Галатів, там написано: «Бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої». Бо всі ви один у Христі Ісусі. Я як служитель, я вже маю Дух Ісуса Христа. І не я вчу, а Його Слово, яке в мені, і Дух, який в мені, Він проповідує, Він говорить. І люди вже не бачать мене як жінку, а вони бачать як того посланця Божого. Це те служіння, яке дає Бог. І я не одна жінка. Ви знаєте, це на Україні, можливо, ще трошки дивно. Але скажу вам, що я вже бувала в багатьох країнах світу і в протестантських церквах, мають дуже багато жінок служіння. І ви знаєте, я була в Америці, в Кореї, в Німеччині. Всюди мене сприймають нормально як служителя Божого, як людину, яка служить. Просто служить людям.
Служитель Церкви Посольства Божого Софія не обмежується лише пастирською діяльністю. Вона також є помічником народного депутата України Леоніда Черновецького та Василя Онопенка. Втім, закони, яких дотримується церква, встановлюють не депутати. Своє бачення у дискусії щодо рівності жінок та чоловіків бути священниками висловив і представник Римокатолицької церкви.
Отець Павло Вишковський, директор католицького медіа-центру. Якщо йдеться про демократію з цієї сторони, зі сторони священства, то потрібно довести, наприклад, Ісуса Христа, котрий би міг, звичайно, вчинити жінку священником, але цього не вчинив. Звичайно, на протязі історії церква, чи навіть дивлячись на останній приклад папи Йоанна Павла ІІ, котрий дуже в значній мірі підніс роль жінки, він надав нове бачення текстам зі Святого Писання Святого Павла Апостола, де говорив, що Святий Павло Апостол говорив, що чоловік – це голова жінки. Папа сказав і через своє вчення, котре є так само вченням цілої церкви, останнього часу говорить про рівність чоловіка і жінки. В першу чергу, хто надав велику гідність жінці, це католицька церква, котра від початку, вже від перших століть, боролася про рівність, про права жінки. Але якщо йдеться про сферу таїнств, про сферу священства, то, звичайно, єдиним голосом лишається голос Ісуса Христа.
Якими б не були аргументи сторін, не заперечується важлива роль жінки ні в суспільстві, ні в церкві. Але б якими рівними не були і чоловік, і жінка, вони завжди залишаються неповторними. Бо жінка не стає чоловіком, і навпаки. І спільне, що їх об'єднує, це любов у родині і церква, яка є родиною. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що її автор і вкладач